Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jaalatamuuf kabajamuu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii ifa dhugaati. Akkuma kanaan dura yeroo jalqabnu hin beeksifnee turre qorannoon keenya miilanaa kun kan inni irratti xiyyeeffatu seera ba'uudha. Inni wal hubachiisnee turre har'a seera ba'uu keessaa kutaa sadaffaa qorannoo keenya isiniif qabannee jirra. Raaf istaart yookaan immoo jalqabbii ulfaata. Jalqabbii qormaataan guute ka jedhu walii wajjiniin ilaalla. Jalqabbii ulfaataa kana tokko lamaa nuti walii wajjiniin hin qoratin har'a maamila keenya yeroo hundumaa kan ta'e Daani'eel Abtaamuu na waliin jira. Qorannoo keenya isaa jinisiniif dhiyeessaa turraa utuu gara sanaatti hin darbin Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu geggeessuuf Daanii wajjin kadhanna. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Dhiyeessaa waaqarra jirtu. Baroonni kee hundumtuu yeroo daangaa kan hin qabne gaarummaa kee gocha kee jaalala keef yaa galatu. Amma immoo fuula kee dura jirra. Iddoo jirru hundumaatti sagalee kee dhaga'uudhaaf jenna. Yaa Waaqayyo sagaleen kee jireenya keenya akka jijjiiru. Waa'ee saba kee jaarraa darbanii waa'ee yeroo darbanii yommuu barannu seenaan jireenya keenya akka jijjiiramu. Si wajjiniin immoo yeroo hundumaa deemnee wal'aansota guddaa sana akka mo'annu. Nu warra sagalee kee ergaa kana qilleensa keessaan dubbatuttis ta'e saba kee iddoo garaa garaa jiranii ergaa kee dhaggeeffatan hundumaaf ayyaana keetti baay'isi nu wajjiniin ta'e maqaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomidaanii egaa torban darbe kan walii wajjiniin ilaallee turre dabarning bush yookaan daggala gubatu kan jedhu walii wajjiniin ilaallee achi keessaan Waaqayyoo. Museetti dubbatee Musee gara Gibsiitti ergee saba sana rakkina keessaa akka baasuuf wajjiniin haasa'aa turuusaa ilaallee turre. Haa ta'u malee Museen sodaan inni qabu waan lama ture. Tokkoffaa hanqina ofiisaatii qabudha. Inni lammataa immoo rakkoo sabni sun qabu dhiyeessaa ture ragaa godhe. Hanqinni ofiisaatii qabu akka nama dubbannaan isaa hin tolle dandeettii waa qajeelchanii dubbachuu persuasive power kan jedhamu waa nama amansiisu. Kennaa akkasii akka hin qabne himaa ture Waaqayyootti. Inni kabiraan immoo saba sana bira ture waan ta'eef amala saba sanaan beekaa sabni sun didaadha. Even waaqa si erge iyyuu naan jechuu dhiisuu danda'a kanaaf nan ergin hedhee gaafachaa ture jechuudha. Waaqayyo akkuma kamiinis egaa amansiise gara Gibsiitti isa ergeera. Har'ammoo kan nu walii wajjiniin ilaallu seera ba'uu boqonnaa 5. Lakkoofsa 1 kaasee hanga 23tti yaada jiru keessa kan jirudha. Seera ba'uu boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee hanga 23 irratti akka nuuf caqasutti akkuma Museen sodaatee ture egaa yeroo dhaqan wanti isaan jedhan hin milkoofne haalota kanaan wal qabsiiftee waan jettu yoo qabaatte gara keetti deebi'a.
Tole baay'ee galatoomi. Yaadota baay'ee gaggaariitu jira. Marsaa kana kan nu ilaalaa jiru seera ba'uu boqonnaa 3 irratti hundaa'ee kanarraa boqonnaa 3 irratti hundaa'ee yeroo darban immoo boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 ilaalaa turre. Seera ba'uu jechuun waan tokko keessaa gara wanta tokkotti ci'u yookaas wallaansoo keessa jirtu keessaa gara marsaatti aanutti darbu yookaas gara dirree wayiitti ci'u jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya keessaa Waaqayyoo sabni Israa'el garbummaa jala ture. Sabni Israa'el garbummaa jala ture sana keessaa bahemmoo Waaqayyoon akka waaqeffatuu fi Waaqayyoo waamicha dhiyeessee fi ture. Baay'ee sabni Israa'el biyya Misriin keessa waggaa 430 akka turanii fi Waaqayyo karaa ofii isaatii Abrahaamitti dubbatee ture. Sanyii ofii kee kan taanii biyya Misiritti waggaa 430 garba taanii hojjechuuf jiru jedhe. Jalqaba seendubee jireenya saba Israa'eliin gaafa laallu Yaaqoobiif ilmaan isaa beelaanii sababa rakkootiin gara biyya Misiritti gadi bu'anii. Wanti kun immoo Waaqayyo biyya abdachiise yookaas biyya Abrahaam, biyya Isihaaq, biyya Yaaqoobiif abdachiise sanatti otoo sabni kun hin galin dura leenjii barbaachisaa saba Israa'eliif kennuu barbaadee ture jechuudha. Tokkoffaa sabni kun baay'inaan uummata baay'ee xiqqoodha. Biyyi isaanitti galuuf jiran yookaas biyyi Waaqayyo Abrahaamiin abdachiise immoo biyya ormaatiin yookaas saba ofii isaanii kan hin ta'iniin biyya marfamee jiru. Fakkeenyaaf biyya warra Maleeqotaa, Amoonotaa, biyya sabii garaagaraa marsee jirudha. Sabni kun immoo guddinaan maaliin taane ga'oo yookaas guddinaan warra of ga'anii humna waraanaa yookiis wanta biyya tokkoof barbaachisu warra guuttatee wanta ta'aniif Waaqayyo maal godhee biyya Misiritti geessee haala isaaniif mijeessee biyya sana keessatti leenjii rakkinaaf makaa ta'e isaaniif kennuu barbaade jechuudha. Leenjii sana keessatti sabni Israa'el maal ta'e wal horee hin baay'ate sadarkaa biyya tokko dhaquu ta'u ga'e. Gaafa biyya Misirii ba'anii abbootii warraa saba Israa'el qofti lafa 1600 turaniidha. Ijoollee fi dubartoota dabalatee gara 200,000 siqu kan jiru ragaaleen qorattoota macaafa qulqulluu tokko tokko ni raggaasisu. Garuu egaa rakkina baqatanii biyya Misiriin haa dhaqan malee mootiin isaaniin hin beekne, mootiin guddachuu isaanii hin jaallanne, mootiin bal'achuu isaanii hin jaallanne, mootiin biyya ta'uu isaanii hin jaallanne tokko ka'ee yommuu isaan cunqursu. Waaqayyo rakkina sana keessatti sabni Israa'el biyya ormaa rakkina akkamii akka qabu, waaqa dhugaa waaqessuu dhiisuun dhiibbaa akkamii akka qabu akka baraniif Waaqayyo leenjii garaagaraa jaarraa furiif isaaniif kennaa ture jechuudha. Kanaaf rakkina sana keessatti garuu isaan dhiisuu hin barbaanne. Musee otuu isaan biyya Misiriin baasin dura waggoota 40 fi Musee biyya kamitti leenjisee biyya Midiyaanitti horii tiksuudhaan hoolota tiksuudhaan qabeetu eenyuun leenjisee Musee leenjise. Waaqayyo gadi of deebisuu akkamittiin akka saba Waaqayyoo hoogganan obsa wantoota baay'eetiin beela'uu dheebochuu rakkina adda addaatiin Museen akka qoramu akka madaalamuu fi waggoota 40 fi achi baasee saba isaarraa fageessee biyya Misir keessaa fageessee qannoo keessaa fageessee maal leenjisee rakkina leenjise. Rakkina sana keessatti Museen gaafa leenji'u maal godhe saba isaa akka baasuufitu maal godhe gara biyya Misiritti erge. Otoo achitti hin ergin kan dura garuu Museen an dandeettii hin qabu, ani nama ga'aa miti. Dandeenye saba kana biyya Misirii baasuu hin danda'u. Dubbadheessi mootii Misiriin amansiisuu hin danda'u. Kanaafiyyuu nama biraa ergadhu jedhee. Seenaa kana keessatti maal argina? Waaqayyo nama dadhabaatiin fayyadamee hojii guddaa hojjechuu akka danda'u. Arraba namaa kan uume anadha. Nama duudaa yookiis akka dhaga'u gochuu kan danda'u. Jaamaa yookiis akka argu gochuu kan danda'u anadha. Arraba namaa siiquu kan danda'u ana waan ta'eef ergaa koo dhaqee kan jedhutu achi keessatti argina. Akkuma kana seera abbaa boqonnaa 5:1 kaasee hanga 18:23 kan nu arginu yeroo jalqabaatiif Musee fi Haroon fuula mootii Fariyoon duratti dhiyaatan. Biyya Misir kana keessaa mootiin Fariyoon yeroo Museen gara biyya Misirii naqee ka'ee biyya Misiriin hoogganaa jiru kun yookaas bulchaa jiru mootiin biyya Misir kun Waaqayyoon nama hin beekne. Nama eenyummaa Waaqayyoo hin beeknee fi eenyummaa Waaqayyoo nama hin hubanne. Saba Israa'eliin miti Waaqayyoon iyyuu nama hin beekne jechuudha. Ani eenyudha? Waaqayyo isa kamiidha jechuudha. Jedheetu jecha jedhutu arraba eenyu keessaa ba'e jecha Fariyoon keessaa ba'e. Kana jechuun ani mootiidha. Mootiin irratti moo'ee saba kana harka koo jalaa baasu eenyu? Eenyutu natti isin ergee? Gaaffii jedhu seendubeen mootii kana of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo maalidha? Amma gaddisiifamu amma eenyummaa koo barutti maal gochuu hin danda'u seera ba'uu boqonnaa 3:19 irraa saba koo gadhiisuu hin danda'u. Amma irree guddaadhaan gaddisiifame eenyummaa koo barutti saba kana gadhiisuu hin danda'u. Tokkoffaa sabumti suniyyuu saba garbummaa bare saba immoo bilisummaadhaan waaqayyo waaqa dhugaa waaqessuun isatti ulfaatu kanatti ergame Museen hundi eenyummaa waaqayyo waaqa dhugaa kana hubachiisuun iyyuu ulfaataa ture. Kan lammaffaa immoo erga sabni kun hubate erga sabni kun waaqa dhugaa kana waaqa abboota isaa bare wallaansonni kan biraan Fariyoonii wajjin wallaansoo gaggeeffamudha. Fariyoonii salphaatti saba Israa'eliin gadi dhiisu maaliif eenyummaa waaqayyoo baruu qaba. Mootii waan ta'eef isarra kan caalu isarra kan guddatu waaqayyoo jira jedhee wanta namannee fi tokko lama sadii amma 10 dha'ichoonni amma asirratti roobanitti amma waaqayyoo maalallee garaagaraatiin Musee wajjin ta'utti maal ta'uu hin dandeenye amanuu hin dandeenye. Kanaafuu waaqa dhugaa kana isa qofa osoo hin taane Misir keessatti wanta raawwatame kana, misir keessatti wanta ta'e kana warri amoonotaa, warri amaleekotaa, warri yibuuzotaa, warri jedhaman, warri waaqayyo biyya kakuutti isaan galchuuf jiru, warri waaqayyo saba Israa'el duraa oofee isaan baasu suni dursanii eenyummaa waaqayyo isaan misir irratti raawwate dhaga'uun dirqamaadha. Kanaaf iyyuu maal godhe waaqayyo Museetiin Fariyoonitti erge. Fariyooniin tokko lama jedhe eenyummaa isaa waaqayyo amansiisaa erga deeme. Waa'een waaqayyo misir keessatti qofa osoo hin taane eenyummaa waaqayyo guutummaa biyya lafaatti akka beekamu godhe jedha ergaan keenya kan guyyaarraa.
Yaada baay'ee guguddaa ka'uun irra jiru kaastee jirta. Kutaa kana keessatti akkuma ati yoo caqaste yaadonni akkuma Museen sodaachaa ture ta'an dhaqee yeroonni waaqayyo saba kana gadhiisedha. Guyyaa sadiituuf deemee dhaqee. Aarsaa naaf dhiyeessuuti jedhe waaqayyootu barbaade saba kana gaafa jedhu deebiin mootichi deebise deebii nama rifaasisuudha. Ee waaqayyo ani waaqayyoon isin beeku saba kana isin gadhiisu jedhe kuni jalqabbii rifaasisaadha. Dadhabsiisaa chaalenjoonni kuni akka itti fufanii godhe jechuudha. Mootiin sun akkuma tette waaqayyoon isin beeku waaqeffannaan is maaliif barbaachise hojii hiiktanii ittiin jechuutti ka'e jechuudha. Isarratti dabalatee namoonni baay'een inumaayyuu jarri kun hojii dhaban hojiititti salphate waan ta'eef deemnee waaqeffanna jechaa jiruuti hojiitti ulfaachisaa hidhee saba sanatti hojii ulfaachise isa durii caalaa akka hojjetan godhe jechuudha. Musee Faroon abdii kutannaa keessa galan ergasii sabi sun dacha'ee jaarsoliin Israa'el bira dhufe maal isin goone kan foolii keenya mootii Misiritti ajeessitanii amma kunoo billaatti laattanii nu ajjeessaniif. Malee biliisa nu baasuuf mini ajjeesaa jettanii billaatti laattanii jedhan baay'ee namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Museen kana jalqaba piriidikti godheera. Sabi sun nan hubatu waaqati erginaan hin jedhu narra inumaayyuu mootiin sun rakkisaadha inni jedhee hin hafne waaqayyo garuu dhaqiitti hin jedhe. Saba kana kanarra Museenis argeera dhugaa dubbachuuf akki inni itti biyya sanaa ba'eeyyuu sababii saba sanaaf jedhee yakkan barbaachifne hojjetee innaan. Warrumti inni irra goree akka kana hojjete silaa namichi inni du'eera eenyutti itti hima Faraoonitti warruma saba isaa ta'etu dhaqee itti hime bara. Mootii Faraoonitti dhaqanii kan himanii namichi birootaa sun nama kee keessaa nama jeesedhanii itti himanii innaan Museen yeroo barbaadamutti ka'u biyyaa ba'ee bara. Sababii kanaaf sabi kun nan hubatu maaliif akka kana godheyyuu silimayyuu sammuu keessaa qaba jechuudha qormaata keessaatti ba'ee biyya sanaa ba'ee achii booda. Rakkinni ulfaataan sun saba sanatti ulfaachaa dhufe jechuudha. Haa ta'u malee wantoonni kun hiikoo waa tokko qofaa hin qabanii wanti inni mul'ata boqonnaa 11:8 irratti waa'ee biyya Gibsii isin kaasa. Gibsiin fakkeenya gabrummaa afuuraa. Gabrummaa foonii qofaa waa'ee jireenya saba Israa'el qofaa irratti ta'e miti kan inni haasa'u biyyi kun fakkoommii baay'ee qabdi. Ibsamni isheen qabdu kan biraan. Spiritual bondeejii simboolizimii akkasii qabdi jechuudha. Saba waaqayyoo gabroomsuu maqaa Misiriin waamamu jechuudha. Biyyoonni bilisummaa waaqeffannaa sarban biyyoonni humna namootaa irraa daldalanii biyya kaan iyyoomsanii saba kaan iyyoomsanii ofii badhaadhan biyyoonni bilisummaa waaqeffannaa fi bilisummaa nama dhuunfaa sarban hundi amala akkasii qabu jechuudha. Kanaaf Misir sun achirratti hin dhaabbatu har'allee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jireenyi namootaa kanuma keessa jira. Waaqayyo eenyu sadarkaa jedhamurra yooti waaqeffannaan naqa'itti har'a namoonni baay'een dhaabbanni baay'een siin ayyamu maa inni waaqayyo asuma teessee koon dandeessa. Baay'ee Faraoonis akkasuma asuma teessanii koo waaqa keessanii faarsaa dhiyeessuu dandeessu laakkii fagaannee malleen ta'u innaan okey yoom fagaattu ta'e immoo dhiironni qofa dhaqaati dubartoonni fi ijoolleen asitti hafaniidha. Achii booda immoo lakkiin ta'u hundumaa innaan okey. Hidhee amma immoo mala biraa fide. Kun hundumtuu baay'isee sisteemii waaqeffannaa mirga bilisummaa namaatti salphate.
Beektaa irraa biyya lafaa kanarraa yoo ati waaqeffatte ijoolleen kee akka waaqeffanne horii keetiin illee akka waaqeffanne godhama. Jechuun bakka isumaarra taa'aa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf seexanni maal barbaada? Gamtokkee jireenya afuuraa namaa rukutuu barbaada. Gama kanaan gaafa laaltu jechuudha. Maafi paartii bakka waaqayyo paartii guutuu barbaada waaqeffannaa keessatti aarsaa dhiyeessuu keessatti waaqayyo paartii guutuu barbaada. Sabni Israa'el horii isaanii dhiisanii akka ba'aniif waaqayyo yamma waaqayyoo miti. Paartii guutuu bakka qaama guutuutiin guutummaan guutuutti horiin isaanii waaqayyoon akka waaqessu jechuun bara sanaa aarsaan dhiyaatu horii irraa ture. Ijoollee isaaniif dubartoota isaaniitu dhiisanii ba'anii warri dhiirota aarsaa dhiisanii paartiin fakkeenyaa fi paartiin kan biraan immoo misir keessatti hafeera jechuudha. Kaayyoon sexanaanni guddaan irrasi fakkeenyaa fi namoonni bakka jireenya waaqayyoon waaqessuu kurnaffaa isaanii gara mana qulqullummaatti hin fidu ofii isaaniitti guyyaa waaqeffannaa eessaru guyyaa waaqayyoo filate immoo iddoo kan biraa jiru hojii mataa isaanii irra jiru. Garuu horiin koo moongeedha lallabaa jira. Waaqayyoo kennaa qaama hir'ataa wayii tokko hanqina kan qabu wayii akkasiin fudhatu. Innaa waaqayyoo gaafa taatee jireenya birootaa keessatti gaafa laallu aarsaa hanqina qabu kan fudhannetti guutummaan guutuutti waaqayyo gumeetti sirriitti Israa'eliin misir keessaa baasuu barbaade. Waaqayyo har'asii nuun jireenya keenya maal jedha Iyyaasuun yoo hundumtuu dhiise ani manni koo garuu waaqayyoon waaqessinaa jedhe. Manni isaa sun guutummaan guutuutti waaqayyo duukaa akka bu'u barbaada sii galee. Kanaaf paartii guutummaatti waaqayyoon akka waaqessaniif waaqayyo saba Israa'eliin waan barbaade nuun illee akkuma kanaa jechuun barbaada dhiifama.
Gara keettiin deebisa ammallee egaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waaqayyo waaqa kakuu isaan dagannedha. Faarsaa boqonnaa 73 lakkoofsa 23 kaasne yoo laallu waaqayyoo saba sana bilisa baasuuf akka jiru dubbatee ture. Isa qofaa miti Qorintoos 2 boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irrattis waaqayyo maal jedhe isaan saba koo ta'u animmoo waaqan isaanii ta'aadhe. Amma falmiin jiru sabi sun saba waaqayyoo ta'uuf waaqi sun immoo waaqa saba sanaa ta'uu gidduudha. Lolli seexanaas waaqayyoof saba isaa gargar baase tursuudha. Amma dhumaattis gargar baasuudha. Kanaaf yeroo bilisummaan nagahee itti himame caalmaatti qormaatitti baay'ate. Yoo yaadatta ta'e jireenya namoota waaqayyo waaqessanii keessattarra yeroo isaan caalmaatti waaqayyootti dhiyaachuu barbaadani qormaati isa durii caalaa dachaatti baay'ata. Kan namni baay'een yaadaan hin qabu. Garuu kan seexanni maaliif godhaa? Hindee namoonni baay'een ammoo ka'anii kan arganii utuu waaqayyo waaqessu utuu maqaa isaatti waamamu kunoo utuu warra kaanirra caalmaa akkas godhu attamittiin akkas taa'edhu. Seexanni beeka bara akkatti yeroo jireenyi si gammaddee bashannantee jiraattu badaa waaqa kanas hin barbaachisu. Yeroo ati gara waaqa kootiitti hin deebi'ee jireenya gadhiisii sana keessaa gara waaqaatti deebi'uu barbaaddu gabrummaa sana keessaa bilisummaa waaqessuutti deebi'uu barbaaddu waan adda addaan si yoomsa. Akkati hin gammanne godha. Akka jireenyi kee gaa'illi kee qormaataan guutu godha. Akka bizinesiin kee kufuu godha. Akka jireenyi kee miidhamaa taatee waaqessuu kee itti gaabbitu godha. Kana gochuuf sabni Israa'el gizeema isaan ba'uuf yaalanii karaa mootii Fariyooniin itti fayyadamee seexanni saba sanatti gidiraa hama baqa billaatti laattan jechuun ikkoo nu dhiisaa jedhan barra baqa booda maali nuuf kanaturra salphaadha jedhan akka nuyi akkas jennu barbaada baay'isee seexanni har'as kutaa kanarratti waan itti dabaltu akkatti dabaltuuf carraarsiitu.
Dhugumaadha jireenya taatee Israa'el keessatti gaafa laallu jireenyuma bakka waan jireenya keenya irratti ta'utu kutaa kana keessatti argina. Maal jechuudha jireenyi ijoollee waaqayyoo qormaatarraa bilisa akka hin taanedha as keessatti kan nu hubannu. Fakkeenyaaf Israa'el gaafa biyya Misirii ba'uuf gaaffii gaafatanii isa dura kiraateeriyaa jechuun meeshaalee garaa garaa hojii isaan hojjetaniif. Baay'ee namtis laa'u garbummaadha. Garbummicha hubanne sabni Israa'el. Garuu erga yeroo bilisummaa isaanii gaafatanii booda garbummaan itti jabaate. Isa silaa sana nu wayyaadhan. Yeroon furamuu isaanii waan dhiyaateef wallaansoon garbummaan itti uttammaate. Ofii isaaniitii deemanii biyya Misir kana keessaa kutaa barbaadan keessa deemanii ofii isaaniitii haa dhiyeeffatanii malee kiraateeriyaa isaan ittiin hojjetan sana hin dhiyeessinaa fi jedhee Fariyoon jechuudha. Gaafa sabni waaqayyoo gara waaqayyootti dhiyaatan yookaas waaqayyoo hojii walii galanii seexanni kiraateeriyaala baay'isa wallaansoo baay'isa akka namni waaqayyoo hojii waliin galle waaqayyoo irraa akka fagaatu namni deemsi karaa waaqayyoo irra deeman hundumisaayyuu wallaansoon guutuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoon jiru. Amma namni jedhutti seexanni karaa waaqayyoo irratti wallaansoo akka inni baay'isutu jireenya kanarraa baran. Fakkeenyaaf kiristoosni mataan isaa maal jedhee fannoo keessa ofii keessanii baadhaati maal godhaa na duukaa bu'aa jedhe. Karichi wallaansoo akka qabu seenaa jireenya Israa'el irraan argina. Sabni Israa'el wallaansoo keessaa garbummaa sana keessaa ergaa Fariyoonii waaqayyoon baree saba sana gadhiisee iyyuu sabni Israa'el. Karaa salphaa irra hin deemne. Waaqayyo karaan salphaan tureera. Karaan isaan ittiin biyya abdii sanatti galan. Garuu ammootu waraanni isaanitti kee yookaas daandii sanarra waraanni guyyaa tokko yookaan guyyaa lama warra Amaaleeq yookaas warra Amoonotaa karaa sanarratti isaan lolanii Sabni sun salphaatti gara biyya isaatti deebi'a, gara biyya Misiriitti deebi'a. Biyyi Misir immoo biyya maaliti? Biyya Waaqayyoon hin beekne. Salphaamatti Waaqayyoo maal isaan barsiisuu barbaade? Waaqeffannaa dhugaa isaan barsiisuu barbaade. Waaqeffannaan dhugaa nama maal qabaa? Daandii asfaaltii ta'e yookaas daandii mijataa ta'e miti. Daandii bu'aa ba'e qabu. Daandii baay'ee rakkisaa ta'e, tabba kan qabu, irraan gadee kan qabu, galaana hedduu kan qabutu akka qabu isaan barsiisuu barbaade. Gara galaana diimaatti maal isaan godhee? Isaan geesseedha. Sabni isaa galaana immoo maalallee cimaadhaan cehan lafa onaa keessatti dheebochuun tureera, beela'uun tureera. Yommuu waaqayyo nyaata isaaniif kennu inni isaan baran nyaata biyya garbummaati. Nyaata biyya kamii isaatti nagaamne inni waaqayyo isaaniif kennuuf isaa waadaa isaaniif gale sun waa'een biyya abdii sun isaanitti nagaamne waa'ee biyya Misriin yaadu. Jireenya kanarraa yookaas jireenya saba Israa'el kanarraa maal barannaa? Yoo dhugumaa waaqayyo wajjin deemuun aarsaa nu kaffalchiise aarsaa sanaa wajjiniin. Waaqayyoon fudhachuun barbaachisaa akka ta'e argina. Fakkeenyaaf Yesuus fakkeenya tokko gaafa fudhate dargaggeessi badhaadhaan tokko gara isaa yemmuu dhaqe maal jedhe ana duukaan buutaa re'eedha gaaffii gaafate. Yoo dhuguma na duukaa fuuf fedha qabaatte qabeenya kee hundumaa gurguriiti warra deegaaf kenni na duukaa bu'ii jedhe fannoo qobaadhu jedhe. Jechuun karaan suni amma fakkeenyaaf waaqayyo salphaadha dhimma birrii miti onneen isaa maalirra akka jiru safartuun onneen isaati maalirratti madaalamee akka jirutu Yesuus baruu barbaade waa'ee dargaggeessa sanaa. Abboommata hundumaa eegee dhadhee waan hundumaa godhee dhadhee garuu immoo madaalli xiqqoo irrattitu salphatee argame jechuudha. Jireenyi isaa waan irratti dhameera qabeenya isaa irratti dhameera. Jireenyi saba Israa'el garbummaa haba'an iyyuu malee waa'ee biyya Misiriin yaaduu hin himne. Namni guutummaan guutuutti yoo biyya Misiriin baane yookaan garbummaa isa keessa ture keessaa yoo hin baane waaqayyoon dhugaatti waaqessuu hin danda'u. Dhiiseetu qaamaan deebi'uun isaanii taa'u ulfaatu iyyuu malee jireenya isaaniitiin yaada isaaniitiin sabni Israa'el maal ta'an gara biyya Misiriitti deebi'aniiru. Kanaaf maalirraa baranna jireenya kanarraa yookaas taatee kanarraa wanti nuyi barannu guutummaan guutuutti onnee ofii waaqayyoof kennu. Karichi wallaansoo qabu hubachuutu akka nama baasutu kitaaba seera bahu kanarraa hubannaa jechuun barbaada.
Sababa yeroo keenyaaf kana caalaa itti fufuu hin dandeenyu dhugaadha. Akkuma jette egaa waaqayyo karaa rakkinaa keessatti nama barsiisa. Namni bilisummaa barbaadu immoo bilisummaan tola hin dhufu. Freedom doesn't come free jedhu warrumti faranjii. Bilisummaan tolaan argatan hin jiru. Yooma bilisummaa san argatte urra kasa gootee ilaalta. Yoo gaafuma bilisummaa sun dhufe kanaaf yeroo baay'ee wanti gaariin qaalii kan inni ta'uuf kanaaf. Jireenya keenya keessattis gara tarkaanfii isa gaarii ta'etti ce'uudhaa fi aarsaa cimtuu kaffaluu cichoomina cimtuu nama gaafata. Kanammoo waaqayyo saba Israa'eliin karaa adeemsa lafa onaaf qormaataan guute sana keessatti barumsa isaan barsiiseera dheen abdii qabaa. Waaqayyoos kanaaf jalqabbii ulfaataa kana keessaan wal'aansoo fara'ooniif isaan gidduutti ta'e kana gidduutti aangoo isaa agarsiisee hamma dhumaatti isaanii wajjiniinis saba biyya Gibsii wajjiniis wal'aansoo qabee. Kun immoo jireenya keenya har'aa keessattis dhugaadha. Kanaaf namoonni qormaata chaalenjii adda addaa keessa jirtan waaqayyo akka hin jirretti yaadina. Waaqayyo waan ta'u hundumaa duuba jira hin argaa. Yeroo dhumaatti waaqayyo injifataadha. Jabaadhaa jechuun barbaada. Atillee turtii keef waaqayyo isaa eebbisu dhaggeeffattoota keenyaan torbee dhaayichoota ka jedhu amma qabannee dhiyaannutti obsaan nu eegaa. Ammasitti nagaannuuf turaa innaa. Nagaannuuf turaa.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Mando las